πληροφορίες για κάποιες σημαντικές αλλαγές, αφού επιστρέφουν σημαντικές αρμοδιότητες στα δημοτικά αλλά και τα περιφερειακά συμβούλια, και μάλιστα κατατέθηκε η τροπολογία. Και βέβαια στη Βουλή για την κυβερνησιμότητα, δηλαδή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συμμόρφωση μια σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, στη γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Με ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε μπροστά μας έτσι, και θα θέλαμε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιες είναι αυτές οι αρμοδιότητες και τι ακριβώς λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, η απόφαση Ολομέλειας 2377 του 2022, εκδόθηκε τέλος του χρόνου που μας πέρασε, ήταν ξεκάθαρη ότι είναι αντισυνταγματικές οι τροπολογίες και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν έρθει με τον νόμο Θεοδωρικάκου, και επί της ουσίας έπαιρνε αρμοδιότητες από τα ανώτατα συλλογικά όργανα διακυβέρνησης των Δήμων και των Περιφερειών, το Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, και τα οποία τις περνούσε στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, που και εδώ πάλι υπήρχε παρέμβαση, αφού με τις τροπολογίες του Δωρικάκου ερχόταν να ορίσει τη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δίνοντας την πλειοψηφία πάντα στο Δήμαρχο, στη Δημοτική Αρχή, σε αντίθεση με την πλειοψηφία που επικρατούσε σε ένα Δημοτικό, σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι εφαρμόζει ο νόμος Κλισθένη, ο 45-55-18, με τον οποίο εφαρμόστηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση η σύνθεση της απλής αναλογικής, η διαδικασία της απλής αναλογικής. Άρα έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου στα δημοτικά συμβούλια δεν υπερισχύει η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, η παράταξη του Δημάρχου, αλλά η παράταξη της αντιπολίτευσης. Ήρθε λοιπόν η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξέδωσε την απόφαση αυτή και μάλιστα είπε άμεσα εφαρμοστέα, δηλαδή με την έκδοση της απόφασης έπρεπε να εφαρμοστεί. Έγινε λοιπόν νομοθετική ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε την Τρίτη το βράδυ. Σήμερα το πολύ μέχρι Δευτέρα θα έχουμε και το ΦΕΚ, άρα ισχύουν πλέον οι ρυθμίσεις με την τροπολογία Βοήδη πλέον, όπου επανέρχονται στα δημοτικά συμβούλια, στα περιφερειακά συμβούλια, σημαντικές αποφάσεις αρμοδιοτήτων που είχαν φερεθεί. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι οι προσλήψεις προσωπικού, ο προγραμματισμός προσλήψεων, ακόμα και εποχικού προσωπικού, η μόνιμη προσωπικού, η επιλογή δικηγόρων επέρχονται πλέον στα περιφερειακά και στα δημοτικά συμβούλια. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εγκρίνει πλέον τους ισολογισμούς, τα προγράμματα δράσης και των νομικών προσώπων κάθε φορέα. Δηλαδή, αυτό που γίνεται σήμερα, ότι σε ένα Δήμο που είχε 3-4 νομικά πρόσωπα και οι προϋπολογισμοί του, οι ισολογισμοί του, οι απολογισμοί του πήγαν στην Οικονομική Επιτροπή, τελειώνει. Αυτά θα εγκρίνονται πλέον από το συλλογικό όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το Περιφερειακό. Να πούμε επίσης, κύριε Παπαδάκη, ότι η ίδρυση αναπτυξιακών οργανισμών που θέλει, που προβλέπεται από την νομοθεσία, ναι, μπορεί να δημιουργήσει ένα Δήμος, υποχρεωτικά είναι πλέον στην αρμοδιότητα του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν είναι στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, πλέον έχει ευθύνη αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών, δηλαδή ανάθεση μελετών, προμήθειες και εξοπλισμοί που είναι να πάρει ένα Δήμος ή μια περιφέρεια. Αυτά πλέον έρχονται στα συλλογικά όργανα του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι πάσης φύσεως προγραμματικές συμβάσεις που μπορεί να κάνει ένα Δήμος ή μια περιφέρεια με κάποιον άλλον οργανισμό. Αυτές υποχρεωτικά πλέον περνούν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού ή του Δημοτικού Συμβουλίου, από εκεί που είχαν περιέλθει στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, οι συμβάσεις δανείων, οι συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων leasing και πολλές άλλες έτσι αρμοδιότητες, όπως είναι δικαστικές προσφυγές, δικαστικοί συμψηφισμοί και διακανονισμοί, αρμοδιότητες που είχαν περάσει στην Οικονομική Επιτροπή, αυτές επανέρχονται στα δημοτικά ή στα περιφερειακά συμβούλια. Βλέπουμε λοιπόν ότι σημαντικές αρμοδιότητες πλέον επανέρχονται με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και βέβαια οι συνθέσεις των Οικονομικών Επιτροπών με βάση την τροπολογία αυτή δεν αλλάζουν, δηλαδή παραμένουν όσοι έχουν, οι Οικονομικές Επιτροπές δεν θα αλλάξουν. Αλλάζει όμως η διάρκειά τους, η οποία θα γίνεται πλέον ετήσια. Άρα από το 2024 και μετά η εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή των Επιτροπών γενικότερα θα είναι σε ετήσια βάση και όχι για 2,5 ή 2 χρόνια που ήταν μέχρι σήμερα που οριζόταν ότι 2 φορές σε μια θητεία Δημοτικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου εκλεγόταν η Οικονομική Επιτροπή. Αυτό θα γίνεται πλέον κάθε χρόνο.
Αυτό σημαίνει βεβαίως μεταξύ άλλων, κύριε Μαριτάκη, ότι μπορούν πλέον να δημιουργούνται κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι και θα βοηθούν, θα λέγαμε, θυμάμαι τώρα ας πούμε ένα οργανισμό για τον οποίο έχει γίνει και πολλή συζήτηση εδώ στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος θα μπορούσε για παράδειγμα να αναθέτει ή και να πραγματοποιεί ο ίδιος κάποιες μελέτες για έργα κτλ. Για να προχωρούν οι διαδικασίες, ένα εργαλείο δηλαδή.
Μπορεί και προβλέπεται από την νομοθεσία, αλλά υπό τον έλεγχο πλέον του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Διότι ό,τι συμβάσει κάνει ο οργανισμός, ο απολογισμός, ο προϋπολογισμός, το πρόγραμμα δάσους, ο σχεδιασμός του, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δημοτικού ή ενδεχομένως του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό εδώ πέρα είναι διαφορά, ενώ παλαιότερα μπορούσε να συγκριθεί ο οργανισμός με μια απόφαση της Κομισής Επιτροπής, όπου ήταν στην απόλυτο έλεγχο της Δημοτικής Αρχής. Αυτό καταργείται σήμερα. Και η όλη λειτουργία του οργανισμού περνάει πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή ελέγχει τις προγραμματικές συμβάσεις που θα κάνει με τον Δήμο, τον απολογισμό του, τον προϋπολογισμό του, τον ισολογισμό του. Όλα αυτά ελέγχονται και εγκρίνονται πλέον με τον νέο νόμο, με τη νέα ρύθμιση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπουμε δηλαδή ότι σημαντικές αρμοδιότητες επιστρέφουν. Και κοιτάξτε, κύριε Βαβαράκη, έτσι έπρεπε να είναι. Δηλαδή, το Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο στην λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε είναι πρώτου βαθμού είτε δεύτερου βαθμού. Άρα λοιπόν οι αρμοδιότητες αυτές που αφαιρεθήκαν για διάφορους λόγους, θέμα κυβερνησιμότητας,
επανέρχεται
το κ. Σοδωρικάκος, επανέρχονται στη φυσική τους βάση, στο ανώτατο συλλογικό όργανο κάθε φορέα που θα πρέπει να ελέγχει και να εγκρίνει και να έχει απόλυτη γνώση το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς λειτουργεί μια δημοτική αρχή. Δηλαδή και η μειοψηφία να έχει την ενημέρωση και να έχει τον ρόλο που πρέπει να έχει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Μα εννοείται, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία στο τέλος, έτσι.
Ακριβώς. Ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από 3 χρόνια, γιατί πέρασε σε διάφορα στάδια. Υπήρχε εισήγηση, υπήρχε απόφαση του τμήματος και παραπέμπει στην Ορμέγια, όπου εξεδόθη η 2337-22 απόφαση και μάλιστα ήταν άμεσα εφαρμοστία, δηλαδή έπρεπε να νομοθετήσει άμεσα η κυβέρνηση και να προσαρμόσει τις σχετικές ρυθμίσεις με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βεβαίως, εδώ δεν αλλάζουν οι συνθέσεις των Οικονομικών Επιτροπών, που παραμένει ένα όργανο που είναι πάντα υπό την πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής. Θεωρώ όμως ότι και προσφυγές να γίνουν από τώρα και έπειτα, δεν υπάρχει χρόνος για να, μέχρι τις εκλογές, είναι μια εκλογική χρονιά, για να έχουμε κάποιες, ακόμα και αν έχουμε νέες δικαστικές προσφυγές για να αλλάξουν οι συνθέσεις. Οι εκλογές της αυτοδιοίκησης Οκτώβριο του 2023 γίνονται με ένα καινούριο νόμο που έχει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία και μια διαφορετική προσέγγιση στην εκλογική αναμέτρηση, αφού και τα ποσοστά εκλογής ενός δημάρχου αλλάζουν πλέον, αλλά και οι συνθέσεις στα δημοτικά συμβούλια ουσιαστικά αλλάζουν, επανέρχοντας στο καθεστώς που ισχύει πριν του νόμου Κλεισθένη, όπου ο Δήμαρχος, η δημοτική παράταξη που κερδίζει τις εκλογές, θα έχει την απόλυτη κυριαρχία σε όλα τα συλλογικά όργανα διακυβέρνησης ενός Δήμου ή μιας περιφέρειας.
Επειδή έχετε διατελέσει Δήμαρχος στον Δήμο Βιάννου, αντιμετωπίσατε τέτοιες δυσκολίες λόγω αυτών των προβλημάτων, δηλαδή να ζητάτε και να παίρνετε αποφάσεις και βεβαίως να έχουμε πρόβλημα μετά?
Όχι.
Όχι.
Μπορώ να πω μάλιστα ότι επί 9 χρόνια που διατέλεσα Δήμαρχος, ότι το 99% των αποφάσεων ήταν ομόφωνας, που δείχνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκει τον τρόπο να λειτουργεί, βρίσκει τον τρόπο να ξεπερνά τα προβλήματα παρά τις όποιες αντιθέσεις. Είναι πολύ δύσκολο να αρνηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ένα έργο το οποίο προσφέρει στην κοινωνία, να κατασκευαστεί ένα δρόμο ή ένα προσεκτικό δίκτυο ή να γίνει μια σημαντική παρέμβαση, ή μια δομή, ας πούμε, ή κάποια άλλη παρέμβαση σε ένα Δήμο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, για θέματα αρχής πάντα υπήρχε η διαφορετική προσέγγιση σε ζητήματα όπως το προϋπολογισμού ή απολογισμού. Όμως, μια δημοτική αρχή σαφώς θα πρέπει από τη στιγμή που εκλέγεται να έχει το πρόγραμμά της και να έχει τη δυνατότητα να το εκτελέσει το πρόγραμμα αυτό. Ξέρω πολλές φορές ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις που δημιουργούν έτσι θέματα, και βέβαια να πούμε και με τον νόμο Κλεισθένη, εάν είχαν μια απλή αναλογική και δεν είχαμε δεύτερο γύρο, όπου ναι, μεν ο δήμαρχος εκλεγόταν με πλειοψηφία πάνω από το 50%, αλλά αυτό δεν ήταν σε ψήφους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από μόνο του είχε ένα πρόβλημα, υπήρχε ένα θέμα. Υπήρχε ένα θέμα πέραν των όποιων προγραμματικών συγκλήσεων που πρέπει και οφείλουν όποιοι είναι στα δημοτικά δρόμενα να κάνουν προς όφελος βέβαια της τοπικής κοινωνίας ή του Δήμου το οποίο διοικούν. Θα πρέπει να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις, θα πρέπει να υπάρχουν προσεγγίσεις παρά τις όποιες διαφορές που μπορεί να έχει κάποιος κατά την προεκλογική περίοδο.
Η τροπολογία δηλαδή κατ' ουσίαν ξεκαθαρίζει το τοπίο για το ποιες αποφάσεις πλέον θα λαμβάνονται από τις επιτροπές και ποιες από το Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ναι. Και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Περιφερειακού δεν εκχωρούνται. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι αυτή την αρμοδιότητα εγώ μπορώ να την εκχωρήσω, την κάνει η Οικονομική Επιτροπή. Αυτό δεν γίνεται. Είναι στην αρμοδιότητα αποκλειστική του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει, ας πούμε, προσλήψεις, δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις. Δεν μπορούν να απαιτηθούν από κανένα άλλο όργανο. Είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Το θέμα είναι ότι αν έχεις ανάγκη, θέλω να πω το αντίθετο τώρα, μπορείς να αποφασίσεις σαν Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο προσλήψεις για να στελεχώσεις κάποια από τα τμήματα που όντως θα υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και θα πρέπει να περιμένεις πάλι την κυβέρνηση, την οποιαδήποτε κυβέρνηση, για να σου δώσει το πράσινο φως, ας πούμε, για να προχωρήσεις.
Εντάξει, είναι ένα θέμα, δυστυχώς αυτά γίνονται από την γενική εξουσία, κάθε φορά την κυβέρνηση. Δυστυχώς, όπως το αναφέρετε τώρα, υπάρχει έλλειψη προσωπικού και κάλυψη των θέσεων σε όλους τους Δήμους και δυστυχώς δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Δυστυχώς δεν δίνεται, όπως είπα, και βλέπουμε ότι ακόμα και από προγράμματα που είναι σήμερα πολύ συμμαχιούχοι πολλά χρόνια, και ευτυχώς και συνενούν και τα δικαστήρια και η Δήμη και η Περιφέρεια, προκειμένου να περιμένουν αυτοί οι εργαζόμενοι στη θέση τους, διότι καλύπτουν.
Ναι, βέβαια.
Είναι οραδικά κενά. Και αν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει πρόβλημα στην λειτουργία των Δήμων ή των Περιφερειών. Και αυτό δυστυχώς δεν το βλέπει κεντρικά. Και είναι ένα θέμα που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία. Όταν ένας Δήμος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους δημότες, τους πολίτες, δεν μπορεί μια τεχνική υπηρεσία να είναι επαρκώς στελεχωμένη για να κάνει τον προγραμματισμό ή η οικονομική υπηρεσία που πρέπει να λειτουργεί και
σωστά
να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία με τα έργα, με τις μελέτες, με τις πληρωμές, με τους απολογισμούς, τους οικονομικούς προϋπολογισμούς κλπ. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του Δήμου, στην εκπαίδευση των έργων, που τελικά αποβαίνουν εις βάρος των πολιτών, των δημοτών, που δικαίως διαμαρτύρονται διότι θέλουν να γίνουν κάποια πράγματα. Βλέπουμε πολλές φορές να υπάρχουν τα χρήματα, να έχουμε τη δυνατότητα και μένουμε πίσω, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία να τρέξει τις μελέτες, να ρημάσει τις μελέτες, να κινηθεί όλη αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα στους Δήμους ως αυτόνομες μονάδες και εφόσον έχουν τη δυνατότητα από την οικονομική να πάρουν το προσωπικό που υπολείπεται για να μπορέσουν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες τους.
Μα έτσι κι αλλιώς, κύριε Μπαριτάκη, το έχετε ζήσει κι εσείς ο ίδιος, οι Δήμοι πλέον παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο και θα μπορούσαν να παίξουν και ακόμα μεγαλύτερο.
Τον πρωτεύοντα,
γιατί ξέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα καταγράφουν στις περιοχές τους Και σε ένα δήμο, παράδειγμα, όπως σε αυτόν που ήσασταν δήμαρχος εσείς, με όλες τις ιδιαιτερότητες και το ανάγλυφο της περιοχής, πόσο σημαντική, ας πούμε, είναι η βοήθεια που προσφέρουν οι συνάνθρωποι μας που δουλεύουν στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που θα έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και καιρούς και καθόμαστε το συζητάμε ακόμα, ας πούμε.
Ακριβώς, πέρασαν τόσα χρόνια από τη διαδικασία της, του διαγωνισμού που έγινε. Τώρα στην τοπολογία αυτή που έχουμε την διαδικασία των αρμοδιοτήτων, πέρασε και η διαδικασία για την μονιμοποίηση επιτέλους των ανθρώπων που είναι σε βοήθεια σπίτι και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπου με ειδική διάταξη λύνεται το πρόβλημα και μονιμοποιούνται στις θέσεις τις οποίες κατέχουν.
Και καλά.
Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τόσα χρόνια μιλάμε το πρόγραμμα αυτό.
Έτσι.
Οι άνθρωποι αυτοί σε εκκρεμότητα, για να έρθουν μετά από 25 χρόνια που λειτουργεί το πρόγραμμα, μετά από πολλές δικαστικές περιπέτειες και τρεξίματα και προβλήματα και να δοθεί αυτή η λύση. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν είναι η δήμη που φταίνε, η νομοθεσία κάνει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία αντί να λύσει το πρόβλημα δημιουργεί συνθήκες έτσι δυστυχώς ανομαλίες προβλημάτων και ειδικά σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με κοινωνικές δράσεις, με κοινωνικές δομές.
Και επειδή ξέρετε, μια συζήτηση μαζί σας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί γνωρίζουμε και δύο πολλά χρόνια πράγματα που τα συζητάμε, θυμήθηκα την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει εδώ στην εκπομπή μας πριν από αρκετό καιρό ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είπε ότι θα μπορούσαμε, ας πούμε, να παίρνουμε μια απόφαση, παράδειγμα για τον ΒΟΑΚ τώρα, ο οποίος μας έχει πάει πάλι πολύ πίσω, ας πούμε. Από τις προηγούμενες εκλογές έχουμε ξαναφτάσει στις επόμενες και δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον.
Θα πάμε για τις επόμενες,
ναι. Είναι φοβερό δηλαδή να μην μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις εμείς για τον τόπο μας που τον γνωρίζουμε.
Το φωνάζει ο Περιφερειάρχης συνέχεια, το λέει κάθε φορά, ότι αν αυτό το έργο είχε χωριστεί στην περιφέρεια Κρήτη και το σχεδιασμό θα είχε κάνει και τότε θα είχαμε τελειώσει.
Βέβαια.
Θα είχαμε τελειώσει. Το σχεδιασμό κάτω θα είναι εκεί, επιμένει εκεί. Θα κάνει το σχεδιασμό κάτω να του βλέπει αυτό, να τα διαχειρίζεται. Να. Ξέρει όμως, ήξερε όμως το 2018 σε ένα βράδυ μέσα να πει αρμοδιότητα το ρεμάτο πάει στην περιφέρεια.
Ακριβώς.
Χωρίς φόρους, χωρίς χρηματοδοτήσεις, χωρίς τίποτα. Ερμία ανοιχτή. Αυτό δυστυχώς, αυτά είναι που έχετε. Και να τα πάρει. Δεν είπε η περιφέρεια να μην τα πάρει, να μην τα υλοποιεί. Όμως έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός, να πάρουμε την αρμοδιότητα, να συνοδευτεί και με το αντίστοιχο ποσό που χρειάζεται.
Έτσι είναι.
Ο προϋπολογισμός και βεβαίως και δουλειά έχουμε κάνει και μελέτες έχουν τρέξει όλα από τα 4 χρόνια που έχουμε την αρμοδιότητα που δεν είχα γίνει ποτέ. Και πώς, κύριε Παπαδάκη, με δικά μας χρήματα, με χρήματα της περιφέρειας, χωρίς χρηματοδοτήσεις από το κράτος.
Βέβαια. Και την ίδια ώρα, ας πούμε, απλώνουμε το χέρι τη στιγμή που ξέρουμε πολύ καλά η Κρήτη πόσο συμβάλλει, ας πούμε, στο κεντρικό ταμείο του κράτους. Δεν πρέπει να φέρονται έτσι περιφέρειες τόσο μεγάλες, έτσι, γιατί η Κρήτη δεν είναι νησί, είναι θεριό που κοιτείται στη θάλασσα, όπως λέει και το τραγούδι.
Είναι προβολέδι κάθε φορά. Αν δούμε το μεταφορικό ισοδύναμο, κύριο Βαδάκη, είμαστε ήπειρος. Δεν εφαρμόζονται εδώ το μεταφορικό όπως εφαρμόζονται τα υπόλοιπα νησιά. Όπως και σε άλλα θέματα, αλλού μας θεωρούν ότι είμαστε νησί, αλλού ότι είμαστε ήπειρο, αλλού ότι είμαστε κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, διαχρονικά έχω μια αντιμετώπιση η οποία δυστυχώς δεν έρχεται να ανταποδώσει την Κρήτη αυτό που προσφέρει στον δημοτικό προϋπολογισμό.
Και επειδή θα έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και όπως μου είπε πριν από λίγο ο κύριος Καρκανάκης, θα πάει στο αεροδρόμιο Καστελίου και στα έργα που γίνονται τώρα και στην περιοχή κοντά στην Νεάπολη, στον ΒΟΑΚ που έχουν ξεκινήσει, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα πάρει τα μηνύματα που πρέπει και θα δει και ο ίδιος ότι θα κοιτάξει δηλαδή και λίγο παραπέρα στο πληγωμένο Δήμο και στους όμορους βέβαια που αντιμετώπισαν προβλήματα με το σεισμό. Γιατί έδρασαν.
Θα πάει στο αεροδρόμιο, θα έκανε μια πρόταση να δει αυτό το έργο που έχει γίνει στην περιοχή για την κατασκευή του τούνελ στην περιοχή του Άγνου. Ένα σημαντικό έργο
για
να μην καταστρέψουμε το φυσικό περιβάλλον.
Ναι.
Δεν είναι τίποτα, κύριε Βαβαράκη, το κόστος μπροστά σε αυτό το έργο το οποίο γίνεται να διασυνδεθεί μια περιοχή και να αποφύγουμε τις καταστροφές. Διότι ήδη τώρα Όποιο περάσει από την περιοχή πληγώνεται βαθιά.
Πέρασα, κύριε Μπαριτάκη, πέρασα την περασμένη Κυριακή και όντως είναι πόνος ψυχής να βλέπεις τα κομμένα δέντρα.
Και να του μεταφέρω τα μηνύματα αυτά. Υπάρχει πρόταση να κατασκευαστεί ένα τούνελ περίπου 1100 μέτρα, να λυθεί το πρόβλημα της περιοχής. Mm-hmm. Και όχι αυτό mm-hmm. το οποίο προσπαθούν να κάνουν. Ναι. Έχουμε ακόμα καιρό, έστω την ίστατη αυτή τη στιγμή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πει το ναι. Κάτι που έχει απορρίψει το Υπουργείο Υποδομών μέχρι σήμερα.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.